je za spust v globine postmodernizma. V črnini globeli se bomo postili, dokler vam ne raznese modernistični budic. Post oddaja na Post Radio Študent. Postimo se skupaj.
Pozdravljeni v daji Post. Moje ime je Simon, tako kot vedno. Danes sem mislil sicer, sem se izognil nekim meta komentarjem sam, pač to je očitno neizogibno, glede na to, da se dogajajo stvari v Iraku in vse posod okoli. Tako da v bistvu naslov današnje oddaje je vojna. Po drugi strani pa je zelo zanimivo gledati te simptome, kako se vojna napoveduje, kako vojna poteka, oziroma kako poteka, da hkrati v bistvu nikoli zares vojaške akcije ne stečejo. Oziroma to, kar je Baudrillard rekel, da iraška vojna prva in druga se pač v bistvu nikoli nista zgodili. Tako nekako se v bistvu zdaj vojne dogajajo predvsem v virtualnem svetu. Čeprav se ima tudi svojo materialno manifestacijo, naprimer se danes budu in sem krvavel iz nosa in to kar obilno, kar je v bistvu lahko tudi neka manifestacija tega, da se pač približujejo taki časi. Ta oddaja bi bila drugače praznična, glede na to, da smo novo leto za nami in da je tu pred nami novo leto, kakor ga preznujejo pač pravoslavci, kar mislim, da se te dve stvari sploh ne izključujete, mislim tukaj na vojno in na praznovanje. Zanimivo je pa pač spremljati, ko so najbolj aktivni pač družabno omrežje, ko gre za vojno. In sicer od najrazličnejših postov temu, dokje ne bi nesle rakete Irana, s čimer hočejo na nek način to vojno tako je prikazati kot neko nuklearno katastrofo, ko se približuje. In zanimivi so komentarji najrazličnejših ljudi, najrazličnejših profilov in branž in tako naprej. Kako nekako preprosto in cinično distanco se gleda na to. Recimo, če sam navedem citat, recimo Dimitrija Vojnova, to je ta znani srbski scenarist, včasih je igral v tistem filmu Tito ja, onega malega debeluškota, ki je jedel steno žlico, pa je čakal na prihod Tita. Recimo njegov komentar današnjega obstreljevanja z raketami iraških baz gre tako. Dimitrije vojno mora da pita, za slučaj nuklearnog rata, da li imate preporuku za neku radnju koja prodaje kožne pantalone sa lancima za ljude nekonvencionalnih mera i nekog frizera koji radi dobru čirokanu. Ipak, red je da budemo adekvatno stilizovani u postapokaliptičnoj nuklearnoj pustoši. Tako da naša oddaja se ne bo bo sprobala združati neko festivnost besede in pa pač prihajajočo apokalipso. Stvari grejo pa nekako takole. V kleti ostaja mrak dan in noč. Zgodbe so otroški strahovi, ki se izpolnijo. Najin odnos je abstraktno, konkretno sanjarjenje. Sanjarjenje je enako zanesljivo komunikacijsko sredstvo kot dobro določeni pojmi. Kako se drži evro? Maščevanje nima legitimne avtoritete. Pravica drugega nima nič boljše in ni nič boljše ime za to avtoriteto. Stena je bela, ni istok, kot zatrjeno je bilo, da je stena bela. Sodišče presojajo deskriptive. V fenomenologiji duha so živali navedene kot zgled modrosti glede čutne gotovosti. Použijajo čutno v njeni gotovi danosti použitja. Potreba, da stavko sledi na ustavek, ki se navadno začne, tu je primer za to. Naštevanje je pur mens neskončnost, njen stavčno-kognitivni spodleteli poizkus. Francis Bacon, znameniti slikar, je slutil povezavo med umetnostjo, še posebej med slikarstvom in gamblingom, med igranjem na srečo. V njegovem pogovoru z Davidom Silvestrom je to takole povedal. No, Hazard se zna tako čudno poigrati, tega enostavno ne moreš vedeti. Večkrat so se že pogovarjali o roleti in o občutku, ki ga ima človek včasih za mizo, da je nekako oglašen s kolesom in da ne more z ničem razgrešiti, kako je to povezano s procesom slikanja. No, prepričan sem, da je prav gotovo zelo močno povezano. Na se zadnje je Picasso nekoč rekel, ni mi treba igrati na srečo, hazardiram zmeraj, kadar delam. No, v nasprotju s čistilko je roletno kolo v resnici stroj, čeprav zares deluje po zakonih na ključa, pa bi se lahko reklo, da se zdi, kadar človek igra navdihnjeno, kot da nekako ne bi bilo tako, kot da bi delovalo po nekih zakonih, ki niso zakloni na ključja. In kot da lahko nekako ujameš frekvenco na načina, na katerega deluje tisti dan. Ja, to je ena tistih čudnih stvari, o katerih ne vemo nič. Nekaj podobnega kot takrat, ko sem nekoč z igranjem rolete zares veliko zaslužil. Vse za svoje razmere. In se mi dejansko zdelo, da slišim številke, kako so izklicane, še preden se kroglica ustavi. Vendar ne morem reči, ali gre pri takih stvarih dejansko za tako imenovano zunajčutno zaznavanje, ali pa imaš v resnici samo srečo. Kaj pa pri slikanju? No, če ponovim, po mojo resnici ne veš, ali imaš srečo ali instinkt dela zate. Ali se instinkt in zavest in boj kaj še vse pomeša s sabo in dela zate. Ali je torej to tisto, kar ima v mislih Frank Auerbach, ko pravi, da to v resnici sploh ni nek, da tu sploh v resnici ni nekega naključenega. Prav mogoče ima to v mislih. Pri Franku nikoli ne vem, ki mi razmeraj hoče nasprotovati. Morda ima v mislih to, da ga pri dejanjih, ki jih vi dojemate kot naključna, v resnici prej za izjurjanje prepuščene instinktu in da je razlika med njimi in zavestnim delom prej razlika v stopni kot pa v vrsti. Vem to, da včasih, kadar delam in gre vse narobe, enostavno vzamem čopič in začnem nanašati bara vse križem, ne da bi zavestno vedel, kaj počnem, in včasih stvar naenkrat začne delovati. To se sliši grozno dokončno. Mislim, da sem hotel reči to, da so zmeraj prisotna naključja in da je zmeraj prisotna kontrola in da se to dvoje grozno prekriva. To je citat pogovora Francisa Bacona, zelo povezan s fenomenom vojne in tudi festivnosti, kar se bo upam, da izkazalo v nadaljevanju oziroma se pač ne bo izkazalo. Most je metafora, ki v vojni pridobi bukvalnost, trdnost in je kljub pragmatičnosti tudi cilj uničanja metafore. Bill Gates za časa vojne na Kosovu ni mogel skriti navdušenja nad Microsoftovim softverjem imenovanjem Falcon View, ki omogoča natančno raketiranje mostov po Srbiji. Prt kot brezvezna tkanina je osrednjost, središče zaščitenega območja hiše. Puščavništvo je odpoved variacijam, preživeli spomini postanejo spomini domišljije. Podobno je v zaporu, lirični jaz ni tako daleč od zaporniškega. Kako skrini razložiti razliko med zunanjostjo in notranjostjo, predmetom katerega bistvo je odpiranje in zapiranje? Thomas Mann je uporabil metaforo na sončni strani uma, ko je govoril o Bosni in vojni na Balkanu. Kaj pomeni moč besede? Kaj s prevodom ne izgubimo zvočnosti jezika? Ali s tem besede pozivamo k veličini, ki se lahko privošči le pesnik? Navskrižje, pravi Loitar, je nestanovitno stanje in trenutek v govorici, ko nekaj, kar bi moralo biti ubesedeno, še ne more biti ubesedeno. To stanje vključuje molk, ki je negativen stavek, vendar apelira na stavke, ki so načeloma možni. To stanje neznanja tisto, čemer ponavadi pravimo občutek. Zakaj obdolžen je dolžen, dokler se ne dokaže drugače? Zakaj je breme na strani tožnika? Zakaj ni vsak obdolženec domnevno kriv? Kot da lahko svojo dolžnost dokazujem zgolj v spodbijanju obtožbe. Kriminalec zahteva neko določitev, da bi jo spodbil. Na dolžnost na sebi ne obstoji. Vprašajte Kafko. V zgodovini poznamo 4 koncepte varnosti. Varnost kot dispozicija subjekta, serenity of soul, čista duša Rousseauve Heloise. Varnost je state of mind, ataraksija. Objektivna varnost je pa po drugi strani odsotnost grožnje, nevarnosti, odsotnost nasilja, kraje, fizičnega, psihičnega nasilja. Potem je tukaj varnost v obliki pravic, ki jih garantira država. In pa varnost kot nadzor nad chains of supply. Notranja konsistenca in tenzija med to četvorico tvori nove besede za varnost, kot so teritorijalna integriteta, jus ad bellum, državni interes, sfere vpliva, nadzor, ravnovesje sil, stanje izjeme, mobilizacija, ohranjanje javnega reda, denuncijacija, informacija, lojalnost. Obstaja ta paradoksalna triniteta pojmovanja vojne. In sicer gre tako. Vojna je mobilizacija sile, kot usmerjeno nasilje. Drugič, megla vojne kot zakrita kontingentnost. In tri, sila smotra. Zdaj bom jaz prebral še par stvari, ki se mi zdelo zanimive, kadar mislimo o vojno, oziroma kadar razmišljamo o njej. V prvi zalivski vojni se je enota 40 iraških vojakov umaknila globoko v puščavo, misleč, da jih ameriški tanki tam ne bodo našli. Potem, ko so vojaki postavili šotore, so trdno prepričani, da so varni legli k počitku. Čez 10 minut so zaslišali nenavaden zvok in ko so prelezli šotorov, so videli, da njihovimi šotori kroži majhno brezpilotno letalo. Začudeni in prestrašeni so se nemudoma vdali. Itzak Ben Izrael, izraelski fizik in tudi general, je razvil enačbo, s katero je moč izračunati število ljudi, ki jih mora izraelska vojska eliminirati, da uniči določeno militantno organizacijo. V enačbi je gama verjetnost, da je militantna organizacija poražena, ki je odstotek militantov, ki jih je treba ubiti ali areterati. Da bi to dosegli. 25-odstotna eliminacija militantov dvigne verjetnost vojaške zmage na 85%, 50-odstotna pa na skorajšnjo gotovost. Enačba je sicer zapis entropičnega obnašanja molekul v plinastem stanju. Ta absurdnost aplikacije znanstvenega principa, kot je načelo entropije na vojaške zadeve, ilustrira, kako zelo je vojna danes postala znanstveno regulirana. Guillaume Apollinaire v svoji pesmi Zmaga piše, da bo zmaga prišla takrat, ko bomo videli vse, ko ne bo nič več skrito, ko bo vse razkrito in takrat bo vse stvari dobile novo ime. Paul Virilio kot dokaz, da je ta čas prišel, citira generala Fogelmana, poveljnika ameriških letalskih sil, ki je leta 1997 napovedal. V 21. stoletju bomo sposobni v realnem času locirati in eliminirati praktično vsak element, ki se bo gibal na zemljski površini. Ekstraterestrialna razgledna točka zahteva vertikalno geostrateško razmišljanje, orbitalni prostor nadomešča teritorialnega. Vojna postaja surrealistična mešanica kibernetskih napadov, onesnaženje magnetnih pol, napadov s pametnimi bombami. Vojne ne bodo več toliko usmerjene v uničenje sovražnikov oborožitve, kot v atmosferski ekosistem sovražnikove države. Orbitalnemu prostoru je usojena, da postane prizorišče boja za suverenost držav. Imamo še en kratki dramolet, da zaključimo z umetnostjo. Vojak 1. Maš šibice. Vojak 2. A maš ti kaseto, to novo od Lepe Lukič. Kakšno je to izsiljevanje, kako lahko te dve stvari spoh izenačeš? To ti je vojna, stari. Stvari dobijo novo vrednost, pozabi na predvojne cene. V vojni gre za nov špil, močnejši postavlja vrednost. Ampak jaz rabim šibice, da prežgem ogen. In jaz rabim Lepo Lukič, da pomirim svoje in tvoje živce. Kaj manjka te flaši rakije, ki jo skos nagibaš? Vojni plen, to ne šteje. Pazi, napadajo pizde balijske, a me slišaš, si, okej, fuck. Slišam Lepo Lukič, kad novi dan svane, mene više neće biti. Jebo mater, so natančni, direkt v tole ukradeno flašo, skos in v srce. V vojni je život le razbita flaša rakije. Na zdravje, na zdravje.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Čas je za spust v globine postmodernizma. V črnini globeli se bomo postili, dokler vam ne raznese modernistični budic. Post oddaja na Post Radio Študent. Postimo se skupaj.